Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական Երևանը կրկին հակադարձում է Բաքվին, Հայաստանի սահմանադրության հետագա տեքստում որևէ երկրի դեմ ուղված տարածքային պահանջ չկա։ Մեր հարցազրույցը Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ տարածաշրջանի խնդիրներին քաջատեղյակ Թոմ Դվալի հետ։ Հերթական մահը Հայաստանի բանակում հայտնաբերվել է զինծառայող Վահե Հարությունյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Այսօր լրանում է Իսրայելի և Համասի միջև բռնկված պատերազմի 1 տարին, մերձավոր արևելքում ռազմական նոր գործողություններ են և գերձգված լարվածություն։ Բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը քիչ առաջ տեղեկացրել է, որ վաղ Մոսկվայում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստից առաջ Վլադիմիր Պուտինը երկկողմ հանդիպումներ կունենա Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հայաստանի կառավարության մամլո ծառայությունից այս հաղորդագրությունը դեռևս են մեկնաբանել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ևս Ռուսաստանում է, Մոսկվայում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ազատությանը Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունից տեղեկացրել են, որ Ռուսաստանյան մայրաքաղաքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առանձին հանդիպում նախատեսված չէ։ Վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնել ծննդյան 72-ամյակա տոնող Ռուսաստանի նախագահին և հույս այտնել, որ Երևանի և Մոսկվայի միջև փոխշահավետ փոխգործակցությունը կակտիվանա։ Պաշտոնական Երևանը կրկին հակադարձում է Բաքվին Հայաստանի սահմանադրության հետագա տեքստում որևէ բան չկա, որ հնարավոր լինի մեկնաբանել որպես որևէ երկրի դեմ ուղված տարածքային պահանջ։ Բաքուն երեկ վերստին խոսելով Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր պահանջի մասին հայտարարել է, թե Երևանը շարունակում է չմտածված ռազմավարություն վարել, փորձելով ամեն գնով փաստաթուղթ կնքել։ Վրաստանի Խոխուժը երկրի նախագահին պաշտոնան կանելու երկրորդ փորձը կնախաձեռնի, հայտարարել է խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Իշխող մեծամասնությունը պնդում է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին շարունակում է առանց կառավարության թույլտվության պետական այցեր կատարել։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի Թեոդոսիա քաղաքում նավթի պահեստ է այրվում, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Անցած գիշեր Ղրիմի վրա դրոններով հարձակման մասին հայտնել են թե ռուսական, թե ուկրաինական աղբյուրները, ուժասների մասին չի հաղորդվում։ Բժշկության ոլորտում Նոբելամրցանակը շնորվեց ամերիկացի գիտնականներ Վիկտոր Ամբրոսին և Գարի Ռուֆկինին գեների գործունեությունը կարգավորող սկզբունքի միկրոRNA-ի հայտնաբերման համար։ Նոբելյան ասամբլեայի մեկնաբանմամբ սա նշանակալից գյուտ է օրգանիզմների զարգացման և գործունեության համար։ Եվ վերջում հրդեհ է բռնկվել Երևանի Իսակովի պողոտայում գտնվող Դոմուս հիպերմարկետի պահեստային տարածքում, դեպքի վայրում աշխատում է հրշեջ փրկարարական ջոկատների 10 մարտական հաշվարկ, հրդեհների հավանական պատճառների մասին դեռ չի հաղորդվում, մանրամասները քիչ անց։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագրի եթերում ազատությունը և նախ անդրադառնանք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրում ըստ Բաքվի պնդումների հիմնական խոչընդոտին Հայաստանի սահմանադրությանը։ Բազմաթիվ առիթներով Ադրբեջանի նախագահից միջև ցանկացած տրամաչափի պաշտոնյա պնդում են, թե սահմանադրությունում Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջ կա, հղում կա անկախության հռչակագրին, որի դրույթներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի միացումն է Հայաստանի, ուստի սահմանադրությունը պետք է փոխվի, տարածքային պահանջները վերացվեն, որպեսզի հնարավոր լինի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը Արմենպրեսի խնդրանքով անդրադարձել է Բաքվի հայտարարությունների, ներկայացնելով հայկական կողմի մոտեցումները։ Նա նշել է, որ խաղաղության պայմանագրի կանքումը կփարատի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ունեցած բոլոր մտահոգությունները երկու երկրների տարբեր օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ, եթե այդպիսիք լինեն, միաժամանակ նշելով, որ մինչդեռ Ադրբեջանն է հանդես գալիս Հայաստանի դեմ ուղված գրեթե ամենօրյա սպառնալիքներով։ Լսենք Շողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խաղաղություն հաստատելու շուրջ 2.5 տարվա հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հետո Երևանը խոսում է պատերազմի հնարավորության մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր կրկին արձագանքել է ադրբեջանցի իր պաշտոնակցին, հայտարարելով, թե Բաքվի ագրեսիվ ռետորաբանությունը համաձայնեցված հոդվածներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու առաջարկը մերժելը հայաստանյան և միջազգային շատ փորձագետների ստիպում է եզրակացնել, որ Ադրբեջանը կոպ 29-ը օգտագործելու է էսկալացիայի լեգիտիմության ծխածածկույթ ստեղծելու համար։
Նման վերլուծությունների թիվը ընդ որում գնալով շատանում է։ Շատ վերլուծաբաներ այն կարծիքին են, որ նման հեռանկարը բացառելու համար անհրաժեշտ է կոպ 29-ից առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված բովանդակությունը, այլապես առանց դրա Բաքու մեկնող առաջնորդները կարող են ակամա դառնալ պատերազմի հրձիկներ։ Հայաստանն էլ իր հերթին ասում է, որ պատրաստ է մինչև կոպ 29-ը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու տրամաբանությանը։
Արդյոք Բաքուն կոպ 29-ից հետո ագրեսիա է նախապատրաստում Հայաստանի նկատմամբ, արտգործնախարարությունից անցած շաբաթվանից ակնկալում են պատասխան ստանալ։ Ադրբեջանից սակայն միայն պնդել են, թե Երևանը մեջբերեմ ստահոտ քարոշչական հայտարարություններ է տարածում, փորձում մոլորեցնել միջազգային հանրությանը։ Հնարավոր ռազմական էսկալացիայի մասին անցած շաբաթ Վարշավայում խոսել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ավելի ուշ նաև նրա տեղակալը։
Այո, էսկալացիաների վտանգը մշտապես շարունակում է լինել, առնվազն քանի դեռ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կամ այլ կերպ ասած խաղաղության պայմանագիր չի կնքվել։
Համաձայնեցված տեքստով խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու Երևանի առաջարկից և Բաքվի մերժումից հետո ադրբեջանական կողմը հռետորաբանությունը օր-օրի կոշտացնում է։ Բաքուն պնդում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր գլխավոր պահանջը, ավելացնում նորերը։ Անգամ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումը, որ մայր օրենքի տեքստում որևէ երկրի դեմ ուղղված տարածքային պահանջ չկա, Բաքվի մտահոգությունները չի փարատվել։ Հակառակը Ադրբեջանը դժգոհ է դրա բովանդակությունից։
Ընդգծվում է նախաբանի կարևորությունը որպես սահմանադրության անբաժանելի մաս, որում հողում է կատարվում Հայաստանի անկախության հռչակագրին, իսկ դրանում տարածքային նկարտումներ կան Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մասնավորապես դատարանի որոշումը նախաբանը եւ հետեւաբար անկախության հռչակագիրը բնութագրվել են որպես հայկական պետականության հիմնարար սկզբունքներ եւ նշվել, որ դրանք անփոփոխ դրույթներ են, ինչն էլ ավելի է մեծացնում ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ Հայաստանի նկարտումները։
Ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։
Բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, որ Ադրբեջանը պարզապես պատրվակներ է փնտրում խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրելու համար, ամեն անգամ առաջ քաշելով նորանոր պահանջներ եւ պայմաններ։ Նման կարծիքներ են հայտնում ոչ միայն վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ, այլև իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Ինչու է Ադրբեջանը ժամանակ ձգում, կարճաժամկետ ապագայում ինչ հարցեր է ցանկանում լուծված տեսնել, Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ, տարածաշրջանի խնդիրներին լավ ծանոթ Թոմ Դվալի մեկնաբանությամբ, Իլհամ Ալիևը ժամանակ է շահում սպասելով ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքներին։ Թոմ Դվալի հետ գիրակնորյա վերլուծական ծրագրում զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, այս հեռուստահաղորդումը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
So I think the answer is that Azerbaijan is in a more powerful position and wants to
Կարծում եմ պատասխանն այն է, որ Ադրբեջանն ավելի հզոր դիրքերում է եւ ցանկանում է հայկական կողմին պայմաններ թելադրել։ Ուստի նրանք ցանկանում են շարունակել ճնշում գործադրել։ Բայց այո, ինչպես ասում եք, պարոն Փաշինյանի համար շատ դժվար է սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։ Ինչպես ասացիք, հանրաքվեի անհրաժեշտություն կա, եւ դա այնքան էլ լավ չի դիտվի, եթե սահմանադրությունը փոխվի Ադրբեջանի ճնշման ներքո։ Իհարկե, այս գործընթացը ժամանակ է պահանջում, եւ մենք կցանկանայինք մոտ ժամանակներում համաձայնություն տեսնել։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ սա այն դեպքն է, երբ Ադրբեջանը շարունակում է ճնշում գործադրել հայկական կողմից զիջումներ կորզելու համար։ Բայց իհարկե հայկական կողմն արդեն բազմաթիվ զիջումներ է կատարել, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Զիջումներ սահմանին, զիջումներ միջազգային վեճերի մեխանիզմների հարցում եւ այլն։ Դա ակնհայտորեն մտահոգիչ խնդիր է։ Կարծում եմ Ալիևը ժամանակ է շահում։ Նա ունի շատ կարևոր իրադարձություն միջազգային COP29-ը գագաթնաժողովը, որը տեղի կունենա հաջորդ ամիս Բաքվում։ Ինչպես դա կանցնի։ Նա շատ միջազգային այցելուներ կունենա։ Լավ կանցնի Ադրբեջանի համար, թե ոչ այնքան, դա մի հարց է։ Երկրորդ հարցը ամերիկյան ընտրություններն են։ Կարծում եմ Բաքվի ընկալմամբ Բայդենի վարչակազմը հայերի նկատմամբ բավականին համակրելի վերաբերմունք ունի։ Նրանք աջակցում են Հայաստանին որպես ժողովրդավարական երկիր։ Նրանք հավատում են դրան։ Կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմը ավելի քիչ ներգրավված կլինի եւ ավելի համակրանքով կվերաբերվի Ադրբեջանին։ Այնպես որ ադրբեջանական կողմը ժամանակի վրա է խաղում։ Կարծում եմ, թղթի վրա համաձայնությունը հեռու չէ, բայց այդ ամենը հիմնականում նախագահ Ալիևից է կախված եւ նրանից, թե ինչ է նա ուզում։
Ութեև Ադրբեջանի նախագահը խոսում է խաղաղության մասին եւ ասում, որ համաձայնագրի 80%-ը պատրաստ է։ Նա շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել եւ հաջողակի հղումներ անում արևմտյան Ադրբեջանի մասին, որը Հայաստանի տարածքն է։ Ինչպես դա կբացատրեք։
Ես
վստահ չեմ, որ դրանք լիովին լուրջ են, բայց ակնհայտ է, որ նրանք ստեղծում են հռետորական մթնոլորտ, որը շատ բացասական է։ Կարծում եմ, հիմնականում պարոն Ալիևը իր համար բացահայտեց, որ տանը հաղթում է ծայրահեղ հայրենասիրական խաղակարտը խաղալով, Հայաստանը դեռ որպես թշնամի ներկայացնելով։ Նա Ադրբեջանում ազգային միասնության այլ նարատիվ չի ներկայացրել։ Եվ ահա թե ինչու նրա հռետորաբանության մեջ շարունակում է խոսվել Հայաստանի ու անցյալի անարդարությունների մասին, այն մասին, թե ինչպես է ինքը տեսնում հակամարտությունները եւ այլն։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսելն այդ ամենի մի մասն է։ Ուստի ես պետք է ասեմ, որ սա բավական նոր բան է։ Դա ինչ է, ինչի մասին նախկինում խոսում էր Ալիևը։ Ադրբեջանում կա համայնք, որ նարմատներով Հայաստանից է։ Նրանց ծնողները, տատիկներն ու պապիկները ծնվել են Հայաստանում։ Նրանք հայտնի են որպես երազներ։ Սա նրանց համար խնդիր է, բայց նախագահի համար մեծ խնդիր չի եղել։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը ամենայն հավանականությամբ Մոսկվայում քննարկվելու է այսօր կամ վաղը, գուցե առաջիկա ժամերին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը եւ նշել, որ հանդիպումը տեղի ունենալու ԱՊՀ երկրների ղեկավարների նիստից առաջ։ Նշեմ, որ նա երրակողմ հանդիպման մասին չի խոսել, այլ Փաշինյանի եւ Պուտինի հետ, Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ Պուտինի երկկողմ հանդիպումների մասին։ Բանն այն է, որ Մոսկվայում անցկացվում է ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստը, եւ այդ նիստի անցկացման օրն էլ համընկնում է Ռուսաստանի նախագահի ծննդյան օրվա հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ ԱՊՀ երկրների ղեկավարները Ռուսաստանի նախագահի մոտ կլինեն հոկտեմբերի 7-ի երեկոյան։ Մոսկվայում են նաև ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարները, այս մակարդակով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում նախատեսված չէ, այս մասին ասել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան առիթը բաց չի թողել հերթական անգամ քննադատելով Արևմուտքին, ասելով, թե Արևմուտքը փորձում է քաոս ստեղծել Անդերկովկասում եւ տարածաշրջանի երկրները պետք է պայքարեն այդ փորձերի դեմ։ Ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության, Զախարովան անդրադարձել է նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին եւ ասել, թե Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ակտիվորեն համագործակցում են բոլոր ոլորտներում, ելնելով ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այլև տարածաշրջանային խնդիրների կարևորությունից, որտեղ երկու երկրները փոխգործակցում են։ Մոսկվայի հանդիպումների մասին ավելի մանրամասն հաղորդում կլսեք երեկոյան մեր ծրագրում։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդեց, որ հայտնաբերվել է զինծառայող Վահե Հարությունյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Սուսան Բադալյանը այսօր փորձել է մանրամասներ պարզել, որտեղ է տեղի ունեցել ողբերգական միջադեպը, ինչպես նաև ընդհանուր անդրադարձել է ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ժամկետային զինծառայող Վահե Հարությունյանի մարմինն այսօր կտեղափոխվի Ծննդավայր Սյունիքի Ագարակ համայնք։ Պաշտպանության նախարարությունը երեկ էր հաղորդել առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում հայտնաբերվել է զինծառայողի մարմինը հրազենային վնասվածքով։ Ազատության տեղեկությամբ Վարդենիսի Տրետուկ գյուղի արոտավայրերից վերև գտնվող դիրքերից մեկում է ողբերգությունը տեղի ունեցել։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել, բայց առայժմ չեն մանրամասնում, թե որ հոդվածով։ Հարազատները ինքնասպանության վարկածի մասին են լսել։
Իս դպրոցը լավ ավարտել, խելացի տղա, խելոք տղա, ոչ կռվարար, ոչ քայլագոզ մեր լեզվով ասած, ես չեմ անում, ես ինչ պատիրա։
Վահեն երեխաների ծավակն էր, պատմեցին հարազատները, երկվորյա քույր եղբայր ունի, դպրոցահասակ են, 21 տարեկան էր պոլիտեխնիկի ուսանող, առողջական խնդիրների պատճառով 3 անգամ տարկետում է ստացել, նրան բանակ են զորակոչել ընդամենը 3 ամիս առաջ։
Սրտի առիթմիա ինչա ունեցել, չեն տարել բանակ, չեն տարել, ես վերջում պարա, թե հիմա արդեն ենես չէր, որ ան ինչա լիարժեք բուժումը կատարել, են ամեն ինչը կարել էր, են սրտի կարծիք գրամա ինչա տվել էր, Երևան տարել էին, ասել են սաբեց ամիս պիտի հետաձգեն, դա չեն էլ հետաձգել։
Վահե ազգականը պատմեց, բժշկական ցուցումով պիտի տղան դեռ բժիշկների հսկողության տակ լիներ, բայց իրենք չեն բողոքել, մտածել են կծառայի կգա, ու հիմա այս բոթը։ Ընտանիքը զինծառայողին մի շաբաթ առաջ է այցելել, դժգոհություն չեն լսել, չգիտեն էլ ինչ մտածեն ենթադրյալ ինքնասպանության մասին։
Տարվա սկզբից գրեթե բոլոր ամիսներին, բացառությամբ փետրվար և օգոստոս ամիսների, ինքնասպանություն որակված դեպքեր զինված ուժերում արձանագրվել են։ Հա, եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ ցանկացած պարագայում, հա, ինչքան էլ որ մենք փորձենք լսենք, հա, ինչ փորձենք, որ փորձենք վստահել պաշտպանական գերատեսչության այն ձևակերպումներին, որ բնականաբար կան որոշակի փոփոխություններ եւ այլն, բայց փաստերի մասին վկայում են թվերը եւ այս դեպքում զինված ուժերում 1 տարվա ընթացքում 7-րդ դեպքը ինքնասպանության, սա բավականին լուրջ եւ մտահոգիչ ցուցանիշ է։
Բանակային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը շեշտում է, այս տարեսկզբից 28 զինծառայող է մահացել ոչ մարտական պայմաններում, 4-ը առողջական խնդիրների հետևանքով, 3 զինծառայող սպանվել է, ավտովթարից մահանալու 9 դեպք կա, 4 դժբախտ պատահար, մի զինվոր հրդեհի զոհ է դարձել։
Երևանում խոշոր հրդեհ է բռնկվել Լիսակովի պողոտայում գտնվող Դոմուս հիպերմարկետի պահեստային տարածքում, այնտեղ է մեկնել մեր թղթակից Զգայանե Սարիբեկյանը, լսենք նրան։
Այս պահին հրշեջները շարունակում են աշխատանքը այստեղ, փորձում են, այսպես ասած, արդեն հետհրդեհաշիջման աշխատանքներն են հովացման, եւ այստեղ էր ֆրկարար ծառայության տնօրեն Կամո Ցուցուլյանը, որը փոխանցեց, որ տուժածներ չկան։ 3 ժամից ավելի հիպերմարկետը կրակների մեջ էր եւ պարբերաբար որևէ հատված բռնկվում էր, եւ այս պահին արդեն հաջողվել է կրակը մարել, եւ սակայն տարածքը շարունակում է ծխալ, հիպերմարկետը ամբողջությամբ, գրեթե ամբողջությամբ այրված է։ Հավանական պատճառների մասին քիչ տեղեկություններ են հայտնում, ֆրկարար ծառայության տնօրենը փոխանցեց, որ իրեն հիպերմարկետից փոխանցել են, որ հոսանքի պատճառով է եղել, որ հոսանքի տատանումն է եղել պատճառը, սակայն դա համապատասխան մանրամասն հետաքննությունից հետո կպարզի։ Այս պահին ընդամենը այդքանն են հայտնում, եւ Ցուցուլյանը իր հերթին ավելացրեց, որ քանի որ տանիքում արևային էներգիայի համակարգ է տեղադրված եղել, եւ դա էլ դրա պատճառով էլ հրդեհը հեշտ բռնկվել եւ տարածվել է։ Իդեպ ես ուզում եմ նշել, որ աշխատակիցների տարհանումը արդեն խանութում են կազմակերպել, եւ այդ պատճառով էլ տուժածներ չկան։ Ընթացքում մարտական հաշվարկի քանակը ավելացավ, եւ ըստ ֆրկարար ծառայության տնօրենի արդեն 17 մարտական հաշվարկեր այստեղ աշխատում, եւ ավելանում էին նաեւ հրշեջների քանակը։ Ըստ նրա տեղեկությունների, խանութի տարածքը այո մոտ 3000 քառակուսի մետր է եղել։ Ես նաև ավելացնեմ, որ այս պահին, քանի որ ծխում է խանութը, սկզբից մինչև այս պահը այստեղ շատ օդը դեռ ծանր է տհաճ հոտով եւ մեր գործընկերներն էլ փորձում են աշխատել դիմակներով, թեև այնքան ծանր է, որ դիմակներն էլ այսպես էապես չեն օգնում։
Այսօր Իսրայելի եւ Համասի միջև բռնկված պատերազմի 1 տարին է լրանում, որը ուղեկցվում է Իսրայելի հուշք ու հարվածներով Լիբանանի հարավում տեղակայված Իրանի աջակցությունը վայելող եւս 1 ռազմականացված կառույցի օբյեկտներին՝ Հզբոլային եւ Իսրայել-Իրան բավականին ձգված լարվածության հետ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Գազայում չավարտվող պատերազմի տարելիցին իսրայելական կողմը Լիբանան հավելյալ զորք ուղարկելու մասին է հայտարարել։ Հեզբոլայի ենթակառուցվածքները ոչնչացնելու նպատակով Լիբանանի հարավում սկսված ցամաքային
օպերացիա
շարունակվում է արդեն 1 շաբաթ։ Իսրայելական կողմը Հեզբոլայի գրած վնասներն է ներկայացնում, ավելի քան 2000 վերացված
մարդիկ
Այսօր տարածած հաղորդակցությամբ Հեզբոլան 1 տարի առաջ Համասի զինյալների հարձակումը Իսրայելի վրա հերոսական է վերաբերվում, շեշտում, թե այն պատմական ազդեցություն
Մենք մեր որդուն ենք կորցրել, չենք հավատում, որ 1 տարի անցավ։ Կարծես 3 է, որ վերջին անգամ տեսանք նրան։
Հիրանոցներում կամ հասարակական սննդի կետերում, Նովոսիբիրսկում նրանց արգելվում է տաքսի վարել, ինչպես նաև
Չնայած հրադադար հաստատելու
բազմաթիվ գտնի ռացիոնալ որոշում բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ միգրանտներին չի կարելի օգտագործել։
Իսրայելը Լիբանանում Հեզբոլայի վրա հարձակման անցավ։ Իսրայելը հայտարարում է, չի կանգնելու, քանի որ Համասի կողմից բոլոր գերեվարվածները տուն չեն վերադարձել։ Լիբանանի ցամփ սահմանամերձ հատվածներում Հեզբոլայի ենթակառուցվածքներին հարցնում են, մեր ինչին ատակի մասին են հայտնել իսրայելական կողմից։
Այսօր նրանք համալրում են այն դիկունքային զորամասերը, որոնք եւ կառուցում են այդ պաշտպանական գծերը։
Այդ շրջաններում բնակ Իսրայելցիներին ստիպելով հեռանալ իրենց տներից։ Գազայում ու Լիբանանում խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը տասնյակ հազարներով են հաշվում։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է 1 տարվա ընթացքում ավելի քան 41,000 մարդ է սպանվել, վիրավորվել են գրեթե 100,000-ը։ Լիբանանի տարբեր հատվածներ իսրայելական կողմի հարվածներից էլ արդեն ավելի քան 1,000 մարդ է մահացել։ Անմեղ մարդկանց սպանելու մեղադրանքներին զուգահեռ Թել Ավիվը շարունակ պնդում է. ահաբեկչական խմբավորումներն են անզեն քաղաքացիներին որպես կենթանի վահան օգտագործում, նրանց հետ նույն վայրում տեղակայվելով։
Ռուսաստանում պարզապես որսում են միգրանտ տղամարդկանց Ուկրաինայի դեմ պատերազմ ուղարկելու համար։ Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պայմանը прямо на рабочем месте
բռնել են հենց աշխատավայրում։ Օմսկում ապօրինի ներգաղթյալների դեմ խոշոր արշավ է իրականացվել։ Ոմանք իրավապահներից փախստի են դիմել վասկով։
Այս օրինակ հաղորդագրությունները վերջին ամիսներին անպակաս են ռուսական կենտրոնական ու տեղական լրատվամիջոցներից։ Անցած շաբաթվերջին օրինակ քնչական կոմիտեն ու ռազմական ոստիկանությունը շուրջ կալ էին կազմակերպել Սանկտ Պետերբուրգի երկու շուկաներում, Բերմանի ենթարկելով 150 տղամարդու։ Ընդ որում նրանց իրավապահները ոչ թե տուգանել կամ ազատազրկել էին, այլ ուղարկել ուղիղ զինկոմիսարիատ։ Ըստ քնչական կոմիտեի ձերբակալվածների հետ բացատրական աշխատանքներ են տարել, ինչից հետո առնվազն 100 մարդ որոշել է ինքնական մեկնել ռազմաճակատ պայմանագրային հիմունքներով։ Ցանկությունն այնքան մեծ է եղել, որ բժշկական զնությունը սկսել են հենց տեղում անցնել։ Թե ինչու մինչ այդ, արդեն ավելի քան 2.5 տարի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի ընթացքում նույն այդ անձինք սինկոմիսարիատ չէին գնացել եւ զինվորագրվել էին միայն իրավապահների բացատրական աշխատանքներից հետո Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նշում է միայն, որ Դաշնության քաղաքացի դարձած անձանցից միայն մեկն է հրաժարվել զինվորական հաշվառման կանգնել, նրա հանդեպել քայլեր են ձեռնարկվել Ռուսաստանի քաղաքացիությունից զրկելու համար։ Ներգաղթյալներին ռուսական իրականությունը ինտեգրելու այս մեթոդը շրջանառության մեջ դրեց քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը անցած ամառ։
Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет.
Մենք ավելի քան 30,000 մարդ ենք բռնել, որ ստացել են Ռուսաստանի քաղաքացիություն, բայց չէին ուզում զինվորական հաշվառման կանգնել։ Կանգնեցինք հաշվառման ու նրանցից մոտ 10,000-ը արդեն մեկնել են հատուկ ռազմական գործողության գոտի։
Поставили на учёт и уже порядка 10,000 из них направлены в зону специальной военной операции.
Ներգաղթյալների դեմ այս ворսը սկսվեց մարտից, երբ մի խումբ զինված տղամարդիկ ներխուժեցին Կրոկուս հոլ անկանոն կրակ բացելով։ Շուրջ 145 մարդու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկչությունից հետո իրավապահները ձերբակալեցին կասկածյալների, այդ թվում ենթադրաբար հարցակումն իրականացրած 4 անձանց, 4-ն ըստ պաշտոնական աղբյուրների օտարերկրյա քաղաքացիներ էին։ Արյունալի այդ օրվանից հետո Պեդուման փոփոխություն մտցրեց ներգաղթյալների մասին օրենքներում, հստակ դրույթներ ամրագրելով նրանց վտարելու համար։ Ավելի քան 20 ռեգիոններում էլ տեղական իշխանություններն են սահմանափակումներ մտցրել օտարերկրացիներին աշխատանքի վերցնելու հարցում։ Մոսկվայի մարզում օրինակ հաջորդ տարվանից միգրանտները չեն կարող աշխատել հասարակական սննդի կետերում։ Դա բխում է անվտանգության գցունից բացատրել է նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը։
Վստահ եմ, բիզնեսը կգտնի գրագետ ու ռացիոնալ որոշում բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ միգրանտներին չի կարելի օգտագործել։
Չելյաբինսկում նահանգապետի որոշմամբ միգրանտներին արգելվում է աշխատել առևտրի ոլորտում, հիրանոցներում կամ հասարակական սննդի կետերում։ Նովոսիբիրսկում նրանց արգելվում է տաքսի վարել, ինչպես նաև ալկոհոլ ու ծխախոտ վաճառել։ Եթե օտարերկրացիները վստահելի չեն թիկունքում, ինչպես է իշխանությունը նրանց ճակատ ուղարկում։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը ամիսներ առաջ ինքն էր այս հարցը բարձրացրել ու պատասխանել առանց քմծի ծաղզսպելու։
Նամ գավերը զաշեմ են տան ուժնի, товарищи, рыть окопы.
Մեզ հարցնում են, մեր ինչին է պետք դա, ընկերներ, խրամատ փորելու, ամրություններ ստեղծելու համար իսկապես պետք են ուժեղ ու աշխատող ձեռքեր։ Այսօր նրանք համալրում են այն թիկունքային զորամասերը, որոնք եւ կառուցում են այդ պաշտպանական գծերը։
Անուշ Մկրտչյանը պարզել է, որ Երևանում նորարարության եւ տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի ժամանակ հանրապետության հրապարակում անցկացված համերգի կազմակերպիչները հրավառության թույլտվություն չեն ունեցել, բայց հրավառության ձայնից, որը տեղի է ունեցել, մարդիկ ահաբեկվել են, կարծելով թե ռմբակոծություն է սկսվել։
Փոքրիկս համարյա լացնելով զարթնեց եւ միջև 5-ը դեռ երազի մեջ ինքը ընդհատ վերջ թռնում, այսինքն ահավոր ստրես ապրեցին։
Կենտրոնի բնակիչ երկու անչափահաս երեխաների մայր Սոնա Ազարյանը սարսափով է հիշում, ինչպես անցած ուրբաթ օրը կեսգիշերին փորձում էր հանգստացնել ահաբեկված երեխային, որին արտնացրել էին պայթյուն հիշեցնող ձայները։
Բոլորիս միտքը, որ սկսվել է ռմբակոծություն, ինտերվենցիա, դե գիշեր որ զարթնում ես այդ վիճակին, հետո հասկացա, որ դա սալյուտա, ֆեյերվերքներ են, շատ ուրախ ամեն ինչ։
Այդ օրը WCIT տեխնոլոգիական միջոցառման համերգային ծրագրի շրջանակում հրավառություններ կազմակերպվել հանրապետության հրապարակում, ընդ որում օրենքի մի քանի կետի խախտմամբ։ Մայրաքաղաքը հրավառությունից դղրդաց 23:30-ին, մինչդեռ օրենքով սահմանված ժամը մինչև 23:00-ն է։ Սոնա Ազարյանի պնդմամբ թեժ գծի արագ արձագանքի համարները տևական ժամանակ չեն արձագանքել։
Ուրբաթ օրը, այսինքն դեռ ժամը հայտնի է երբ հատա կատարվել բոլոր օրենքների խախտումով, ես սկսեցի զանգահարել 102-911, ինչու, այսինքն միջև իրանք չէին պատասխանում զանգերիս։ Ինչու ժամանակ հետո հետ զանգեց մի հատ օրիոր, տենց մունաթը ձայնին, ինչ է պատահել, ասում եմ, չեք լսում, ինչ է պատահել, ամբողջ կենտրոնը ուղակի դղրդում է, եթե ես վստահ եմ, որ ես առաջինը եւ վերջինը չէի, որ զանգահարում է։
Facebook-ում այդ օրը հրավառությունից սարսափած գրառումների պակաս չկար։ Ցասումը չզսպելով, մարդիկ ոչ միայն բողոքում էին, որ օրենք է խախտվել, այլ նաեւ խնդրի բարոյական կողմին էին անդրադառնում։ Ինչպես կարելի է պատերազմների միջով անցած մարդկանց հոգեկան այսպիսի տառապանք պատճառել։
Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած համերգի շրջանակներում իրականացված հրավառության արձանագրությունը ներքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների հետ պետք է քննարկել, հասկանալ։
Քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ այսօր Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հպանցիկ անդրադարձավ այս թեմային, որևէ բառ չնշելով, սակայն, որ հրավառությունը տեղի է ունեցել օրենքով սահմանված ժամից դուրս։ Ավինյանին մտահոգել էր միայն, որ քաղաքապետարանին չէին տեղեկացրել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։